เทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามายกย่องการบรรลุข้อตกลงที่กรุงปารีสเพื่อพยายามควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิชีวิตของโลกเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงCOP 21ดังกล่าวมาเสนอคุณผู้ฟังผู้ออกเสียงเลือกตั้งในฝรั่งเศสบอกปัดพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายขวาจัดและปฏิเสธไม่ยอมรับผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นชาวมุสลิมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงลงสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่อวันอาทิตย์นั้นผลออกมาแล้วมีสตรีอย่างน้อยได้รับเลือกเข้าทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นถึง13คนด้วยกันและนางองซานซูจีผู้นำพรรค NLD ซึ่งได้ชัยชนะในการเลือกตั้งที่เมียนมาทำตนเป็นตัวอย่างด้วยการเก็บขยะในเขตเลือกตั้งของเธอเองนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานควันหลงจากกิจกรรม Bike for Dadที่ชาวไทยในสหรัฐจัดขึ้นที่รัฐฟลอริดาตรงกับวันจัดกิจกรรม Bike for Dad ในประเทศไทยคุณพินิจการตุลาชมลงไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมีรายงานส่งมานอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องความพยายามที่จะเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารที่เหลือรับประทานมาเป็นพลังงานส่งท้ายวันนี้นะครับการพยายามสร้างกระแสไฟฟ้าจากกังหันไปส่งผลกระทบก่อกวนวัวอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวยกย่องการบรรลุข้อตกลงที่กรุงปารีสโดยตัวแทนของกว่า195ประเทศในความพยายามที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพบรรยากาศของโลกและเพื่อพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่นานาประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะอนุรักษ์ปกปักโลกของเราเอาไว้ได้นะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าเรายังไม่ควรนิ่งนอนใจถึงแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงจากการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาก็ตามโดยผู้นำของสหรัฐเตือนว่าถึงแม้จะมีการบรรลุเป้าหมายในขั้นต้นตามที่ได้ประชุมตกลงกันที่กรุงปารีสก็ตามแต่นั้นก็ยังเป็นเพียงส่วนเดียวของสิ่งต่างๆที่พวกเราจะต้องทำในความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับ
Even if all the initial targets set in Paris are met, we'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent because of today's agreement. The problem's not solved because of this accord.
ผู้นำสหรัฐเตือนว่าปัญหาต่างๆนั้นจะยังไม่สามารถขบแก้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากมีการบรรลุข้อตกลงที่ว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวได้ขอให้ประเทศต่างๆที่ร่วมลงนามพยายามจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาระดับการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้ถึง2องศาเซลเซียสโดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจนและประเทศกำลังพัฒนาหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อนำไปลงทุนในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลงและจะเริ่มมาตรการอย่างจริงจังเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศของโลกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถึงแม้ผู้นำสหรัฐและหลายฝ่ายจะกล่าวยกย่องการบรรลุข้อตกลงที่กรุงปารีสที่ว่านี้ก็ตามโดยเฉพาะสมาชิกของพรรคเดโมแครตในสหรัฐนั้นได้ส่งข้อความทาง Twitter ยกย่องการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวแต่สมาชิกของพรรค Republican ซึ่งมีแนวทางต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับการควบคุมเรื่องนี้แสดงความเห็นคัดค้านยกตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิก Mitch McConnell ผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้ออกคำแถลงโจมตีข้อตกลงที่กรุงปารีสที่ว่านี้ว่าจะไม่สามารถบรรลุได้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของแผนการเรื่องการใช้พลังงานในประเทศซึ่งอาจจะผิดกฎหมายและว่าขณะนี้มีรัฐต่างๆในสหรัฐถึงราวครึ่งหนึ่งที่ได้ยื่นคำฟ้องขอให้ยุติมาตรการดังกล่าวและรัฐสภานั้นก็ได้มีมติบอกปัดข้อตกลงที่ว่านี้ไปแล้วครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงซึ่งบรรลุกันที่กรุงปารีสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีฐานะเป็นสนธิสัญญาจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยการให้สัตยาบันรับรองของวุฒิสภาในสหรัฐหรือในบางประเทศแต่อย่างใดแต่ใครก็ตามที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำของสหรัฐในปี2017ต่อจากประธานาธิบดีโอบามาสามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะระงับการปฏิบัติตามหรือจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อตกลงที่สหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมเจรจาให้ความเห็นชอบในการเจรจาที่กรุงปารีสครั้งนี้ได้ครับและการที่ผู้แทนของ196ประเทศซึ่งร่วมประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือที่เรียกว่า COP 21รับรองข้อตกลงว่าด้วยการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมนั้นนับได้ว่าเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศซึ่งมีความครอบคลุมที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดทำพิธีสารเกี่ยวโตเมื่อปีค.ศ.1997เป็นต้นมาลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวมาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโลลองฟาบิอุสกล่าวต่อที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือCOP 21ที่กรุงปารีสว่าเสียงตอบรับต่อข้อตกลงต่อสู้ภาวะโลกร้อนฉบับล่าสุดเป็นบวกและไม่มีเสียงคัดค้านดังนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าที่ประชุมได้รับรองข้อตกลงฉบับนี้แล้วนะครับ
Je vois que la réaction est positive je n'entends pas d'objection l'accord de Paris pour le climat est accepté
รัฐมนตรีฟาบิอุสใช้ค้อนเล็กทุบโต๊ะหลังคำประกาศดังกล่าวซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการเจรจาหารือยาวนานติดต่อกัน2สัปดาห์และยังถือเป็นการทำลายภาวะชะงักงันเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกสารจำนวน31หน้าระบุถึงข้อตกลงที่ประเทศต่างๆเห็นพ้องกันเป้าหมายเพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินระดับ2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมด้วยการจัดหาเงินช่วยเหลือมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศยากจนทบทวนความก้าวหน้าทุกๆ5ปีและหาทางลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อวันเสาร์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวต่อที่ประชุมCOP 21ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อจัดการปัญหาภาวะโลกร้อนครับ
The time has come to acknowledge that national interests are best served by acting in the globalInterest.
อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่มิได้นำมารวมเอาไว้ในร่างข้อตกลงขั้นสุดท้ายคือการแบ่งสรรปันส่วนความรับผิดชอบในหมู่ประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนว่าจะต้องจัดสรรเงินทุนให้โครงการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ผ่านการรับรองของที่ประชุมได้เป็นเพราะการที่บรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างๆปรากฏตัวในวันแรกๆของการประชุมพร้อมรับปากว่าจะร่วมมือกันเพื่อกำจัดอุปสรรคในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนครับ
This is a turning point. This is the moment we finally determined we would save our planet.
ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจร่วมกันในการรักษาโลกของเราและเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาฉุกเฉินที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้นะครับขณะเดียวกันมีหลายประเทศต่อต้านข้อตกลงฉบับนี้นำโดยจีนอินเดียมาเลเซียและซาอุดีอาระเบียซึ่งยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของตนบรรดาประเทศเหล่านี้ยืนยันว่าประเทศพัฒนาแล้วควรแบกภาระด้านเงินช่วยเหลือให้กับประเทศยากจนมากกว่านี้สำหรับประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ต้องได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนั้นต่างลังเลในตอนแรกที่จะยอมรับข้อตกลงแต่ในที่สุดก็สามารถเจรจากันได้และจะได้รับเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากฝรั่งเศสและประเทศอื่นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดครับ
It can never be perfect. It's a give and take situation in the negotiations, and indeed, what comes out of here will.
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแอฟริกาใต้เอ็ดนาโมริวาระบุว่าแม้ไม่ใช่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบและมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคัดค้านแต่ในที่สุดก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีด้านผู้จัดประชุมเชื่อว่าการที่196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการประชุมCOP 21ครั้งนี้ถือเป็นหน้าสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระดับชาติในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในฝรั่งเศสนะครับการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสในรอบที่2เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและผลการสอบถามความเห็นหรือที่เรียกว่า Exit Poll ในฝรั่งเศสแสดงว่าผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับภูมิภาคในฝรั่งเศสนั้นบอกปัดพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายขวาจัดและปฏิเสธเรื่องนโยบายการรับผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นชาวมุสลิมถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วพรรค National Front จะได้คะแนนนำใน6ของ13พื้นที่ที่มีการเลือกตั้งรอบแรกก็ตามในการเลือกตั้งรอบที่2ระดับภูมิภาคเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้พรรค National Front และผู้นำของพรรคคือมารีนเลอแปงและหลานสาวคือมารีนมาเรคาวเลอแปงนั้นไม่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่บริหารเขตพื้นที่ที่สำคัญของฝรั่งเศสและพรรคของเธอนั้นก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่3ที่สำคัญด้วยในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วดูเหมือนว่าพรรค National Front จะได้ความไว้วางใจหรือได้คะแนนนำแต่มาในการเลือกตั้งรอบที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านไปนี้ผลการสอบถาม Exit Poll แสดงว่าพรรคการเมืองของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาร์คอซีและพรรคร่วมเป็นพันธมิตรนั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงคะแนนชาวฝรั่งเศสครับเรื่องของการลงคะแนนอีกด้านหนึ่งคือที่ซาอุดิอาระเบียนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียเปิดโอกาสให้สตรีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและใช้สิทธิ์ได้ผลปรากฏว่ามีสตรีซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย13คนที่ลงสมัครในตำแหน่งสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นได้รับเลือกเข้ามาโดยผลการนับคะแนนในชั้นต้นเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าซาลมาบินฮิซาบอัลโอเทบีเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเธอสามารถเข้ามานั่งในตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นของซาอุดิอาระเบียที่เมืองมาลดราคาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมกกะไปประมาณ150กิโลเมตรทางตอนเหนือโดยเธอได้รับชัยชนะในตำแหน่งดังกล่าวในสภาส่วนท้องถิ่นโดยเอาชนะผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย7คนและผู้หญิงอีก2คนครับเรื่องของสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองเช่นกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์องซานซูจีผู้นำพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งของเมียนมาได้ทำตนเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกและลูกพรรคของเธอด้วยการออกเก็บเศษขยะในเขตเลือกตั้งของเธอเองเธอได้ขอให้ผู้สื่อข่าวที่ติดตามเธอไปนั้นหยุดถ่ายรูปและหันมาช่วยเก็บขยะด้วยเช่นกันการเก็บขยะในเขตเลือกตั้งของนางองซานซูจีที่ว่านี้มีขึ้นเป็นตัวอย่างหลังจากที่เธอเรียกร้องให้สมาชิกของพรรคของเธอนั้นทำอย่างเดียวกันคือทำให้เขตเลือกตั้งของตนนั้นมีความสะอาดในขณะนี้พม่าหรือเมียนมานั้นยังไม่ได้มีบริการเก็บขยะอย่างเป็นกิจจลักษณะและไม่มีสถานที่ถมทิ้งขยะหรือแลนด์ฟิลอย่างเป็นสัดเป็นส่วนการทำตนเป็นตัวอย่างของนางองซานซูจีที่ว่านี้มุ่งเน้นถึงความมีพันธะผูกพันต่อการให้บริการต่อสังคมและประชาชนและทำให้เมียนมานั้นเป็นประเทศที่สะอาดปราศจากขยะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ และคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่11ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาชาวไทยจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ในประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันกับคนไทยในสหรัฐซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่11ธันวาคมเช่นกันโดยมีชาวไทยและชาวอเมริกันจากหลายรัฐเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปที่รัฐฟลอริดาและมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับชาวไทยจากหลายรัฐทั่วอเมริกาเดินทางไปรวมตัวที่วัดพุทธรังสีไมอามีในรัฐฟลอริดาเพื่อร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558ในสหรัฐอเมริกาครับโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ณนครชิคาโก้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในอเมริกาได้ถวายความจงรักภักดีและแสดงความสามัคคีของชาวไทยในต่างแดนแพทย์หญิงจินตนาปรมกุลจากรัฐมิชิแกนและคุณสุจิตราสุรภิบูลชัยจากนครชิคาโกรัฐอิลลินอยเป็นหนึ่งในคนไทยจำนวนมากที่เดินทางไกลหลายพันไมล์เพื่อมาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้โดยเฉพาะครับ
ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีให้ท่าน
ประทับใจมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คนไทยในอเมริกาและในเมืองไทยเนี่ยร่วมมือกัน
ขณะที่คุณปัญญากรรัศมีเทศนายกสมาคมไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านร่วมจัดกิจกรรมกับทางการไทยแล้วยังร่วมปั่นเพื่อพ่ออีกด้วยครับ
ก็อยากจะให้กิจกรรมที่เราทำวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างสปิริตเพื่อไปถึงพ่อให้พ่อได้รับรู้ว่าลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลจากแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยังรักพ่อและก็ขอเอาการทำครั้งนี้มอบทุกอย่างเป็นบุญกุศลให้กับพ่อ
ขบวนจักรยานของชาวไทยที่มีผู้ร่วมขบวนนับร้อยคนลัดเลาะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เมืองโฮมสเตดทางตอนใต้ของนครไมอามีซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดไทยศูนย์กลางของชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยแล้วก็มีชาวอเมริกันหลายคนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคุณริชาร์ดพาเซลชาวอเมริกันจากมิชิแกนบอกว่าเขาเห็นภาพการปั่น Bike for Dad จากเมืองไทยจึงอยากจะเดินทางมาร่วมปั่นเพื่อพ่อในอเมริกาบ้างครับ
We saw the video in Thailand so we wanted to participate in America I think the Thai people are very special that
เขาบอกได้ว่าคนไทยนั้นมีความพิเศษที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์มายาวนานและทุกคนก็รักในพระองค์ท่านเขาเคยไปเมืองไทยครับและไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะเห็นแต่พระฉายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ในทุกๆบ้านทุกๆที่ในเมืองไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนั้นเคารพรักและเทิดทูนพระองค์เป็นล้นพ้น
Was very happy to have the visitors come in from all over the Midwest and East Coast
ขณะที่คุณจอร์จคอริแกนกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยณนครไมอามีรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นชาวอเมริกันบอกว่าเขามีความยินดีอย่างมากที่มีคนไทยจากรัฐต่างๆทางตอนกลางและตะวันออกของอเมริกามารวมตัวกันที่ไมอามีเพื่อร่วมปั่นเพื่อพ่อและกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างมาซึ่งความปลาบปลื้มที่เขาได้ร่วมกิจกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ครับด้านคุณวิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่าชื่นชมและรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของชาวไทยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใหญ่ถวายแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้
ตอนที่ทุกคนปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ได้ปั่นแบบระยะทางนิดๆหน่อยๆปั่นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นระยะทางก็แสดงถึงความรู้สึกที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายบางคนอายุเกือบ80นะครับปั่นตามผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะถามว่าปั่นทุกวันหรือเปล่าบอกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ
นอกจากที่นครไมอามีรัฐฟลอริดาที่มีชาวไทยจากทางตะวันออกและทางตอนกลางของสหรัฐเดินทางไกลไปร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แล้วชาวชุมชนไทยในอีกหลายเมืองเช่นนครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียต่างก็ออกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากเช่นกันเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทยที่แม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญนี้กับคนไทยทั้งประเทศครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครไมอามี่รัฐฟลอริดาครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีนะครับเมื่อวันเสาร์บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์และการเกษตรของสหรัฐคือดาวเคมีคอลและดูปองประกาศเรื่องการรวมกิจการซึ่งจะเป็นผลให้เกิดบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ถ้าได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กำกับควบคุมของรัฐบาลภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรวมกิจการนี้ทั้ง2บริษัทมีเป้าหมายจะตั้งกลุ่มธุรกิจแยกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มการเกษตรวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอย่างไรก็ตามการรวมบริษัทครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ควบคุมด้านธุรกิจและต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐเสียก่อนซึ่งคาดว่าแผนการรวมบริษัททั้งสองนี้อาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ในช่วงกลางปีหน้าครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,265 หลังจากที่ตกลงเมื่อวันศุกร์ถึง310จุดเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอยู่ในระดับไม่ถึง36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลNASDAQ ก็จะเปิดตัวในวันจันทร์ที่ 4,933 หลังจากที่ลดลง112จุดเช่นกันส่วน NASDAQ นั้นจะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,012 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจนะครับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกที่กรุงปารีสหรือ COP21 สิ้นสุดลงไปแต่การประชุมดังกล่าวสร้างขยะจากเศษอาหารที่เหลือรับประทานอย่างเช่นเศษผักผลไม้และเนื้อสัตว์กว่าวันละ 1,000 ตันเพราะว่าต้องเลี้ยงคนที่เข้าร่วมประชุมถึงวันละ 40,000 คนอย่างไรก็ตามมีการนำขยะเหล่านี้ไปแปรสภาพสร้างเป็นพลังงานชีวภาพสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปารีสคุณทักษิณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางใต้ราว30กิโลเมตรเศษอาหารที่เหลือจากการนำไปเลี้ยงบรรดา นักรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อนนักวิชาการและข้าราชการได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังถูกแปรสภาพให้กลายเป็นแก๊สชีวภาพค่ะแก๊สชีวภาพที่ได้จะถูกนำไปเผาไหม้ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนกากที่เหลือนะคะจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยในไร่นาของเกษตรกรค่ะคุณสเตฟานมาร์ติเน่ประธานบริษัทผลิตปุ๋ยและแก๊สชีวภาพจากขยะมูลิโนซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆที่จัดการขยะกล่าวว่าในฝรั่งเศสมีคำเปรียบเลยที่บอกว่าทุกอย่างที่ได้มาจากดินจะกลับลงสู่ดินในที่สุดค่ะซึ่งเขากล่าวว่าคำเปรียบเลยนี้ใช้ได้กับขยะจากอาหารบริษัทของเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆในกรุงปารีสปรับตัวต่อกฎหมายใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการกับขยะในฝรั่งเศสค่ะทางการฝรั่งเศสกำหนดให้บรรดาร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตโรงอาหารของโรงเรียนตลอดจนผู้บริการด้านอาหารประเภทอื่นๆต้องแยกขยะอาหารออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะขยะชีวภาพที่ได้จะนำไปแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยหรือไม่ก็แปลงสภาพให้กลายเป็นพลังงานค่ะและเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะกฎหมายใหม่จะออกมาบังคับให้ทุกหน่วยงานและธุรกิจที่ผลิตขยะมากกว่าปีละ10ตันปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกันนี้ค่ะร้านอาหารในฝรั่งเศสที่บริการลูกค้าวันละกว่า200คนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ผู้ละเมิดจะถูกปรับ80,000ดอลลาร์สหรัฐและจำคุกนาน2ปีกฎหมายใหม่นี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของฝรั่งเศสในการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ประเทศสร้างขึ้นในขณะที่ช่วยลดปริมาณขยะอาหารลงค่ะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO รายงานว่าในระดับทั่วโลกราว1ใน3ของอาหารที่โลกผลิตได้สูญเสียไปหรือถูกทิ้งไปค่ะคุณอเล็กซานเดอร์เมเบกเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายอาวุโสของ FAO ชี้นะคะว่าเมื่ออาหารถูกทิ้งเป็นขยะอาหารที่เน่าเปื่อยจะเป็นแหล่งสร้างแก๊สมีเทนแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขยะอาหารจากการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกนี้เป็นงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทกำจัดขยะของคุณมาร์ติเน่ต้องรับมือค่ะบริษัทกำจัดขยะอาหารของเขาตั้งขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเริ่มต้นจากการกำจัดขยะเศษอาหารที่มาจากร้านอาหาร3แห่งในกรุงปารีสของตัวเขาเองก่อนค่ะแต่มาถึงตอนนี้นะคะบริษัทของคุณมาร์ติเน่ได้ส่งรถบรรทุกคันเล็กหลายคันออกไปรับขยะอาหารจากร้านอาหารทุกขนาดและประเภทค่ะตามใจกลางของกรุงปารีสตลอดจนโรงเรียน35แห่งและตลาดเกษตรกรอีก1จุดเป็นประจำทุกวันนะคะบริษัทของเขาจะนำขยะอาหารที่จัดเก็บได้ถึงวันละ6ตันไปยังโรงงานแปรขยะให้เป็นแก๊สชีวภาพที่ผลิตให้เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปค่ะทางการฝรั่งเศสกำลังเร่งเร้าให้นักลงทุนสร้างโรงผลิตแก๊สชีวภาพแบบเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงค่ะฝรั่งเศสตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการสร้างโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ 1,500 แห่งภายในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งยังจะตามหลังเยอรมนีที่มีโรงงานแก๊สชีวภาพแล้วราว 8,000 แห่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายการจัดการขยะอาหารของฝรั่งเศสจะออกมาบังคับใช้ในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสยังไม่พร้อมค่ะคุณกิโยมมัสตีดผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอาหารและแก๊สชีวภาพแห่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของฝรั่งเศสชี้ว่าฝรั่งเศสยังมีจำนวนโรงงานแก๊สชีวภาพไม่เพียงพอค่ะและหลายคนคาดนะคะว่าในตอนแรกการบังคับใช้กฎหมายคงยังไม่เคร่งครัดนักสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบริษัทจัดเก็บขยะอาหารมาให้บริการและอาจจะมีการอลุ่มอล่วยกันไปก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาบอกว่าทำไมผู้เลี้ยงวัวในฝรั่งเศสถึงร้องเรียนว่าโครงการสร้างพลังงานจากกังหันลมนั้นก่อปัญหาต่อวัวของพวกตนครับ
รัฐฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานลมและกังหันลมก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของฝรั่งเศสนะครับแต่เวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเผชิญแรงกดดันจากนักอนุรักษ์สัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ว่ากันว่ากังหันลมกำลังทำร้ายสัตว์ป่าและปศุสัตว์จำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้ฟาร์มแห่งหนึ่งทางเหนือของฝรั่งเศสได้ฟ้องร้องบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งว่ากังหันลมของบริษัทแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มของตนได้ทำให้วัวที่ตนเลี้ยงไว้เกิดความเครียดและกำลังทำลายวิถีชีวิตของตนด้วยเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ระบุว่าคลื่นความถี่ต่ำหรืออินฟราโซนิกที่เกิดจากกังหันลมเป็นคลื่นเสียงที่วัวได้ยินแต่คนไม่ได้ยินซึ่งได้สร้างความรบกวนต่อวัวทำให้วัวเครียดและพักผ่อนนอนหลับน้อยลงส่งผลให้ผลิตนมได้น้อยลงด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ฟาร์มยานโจลี่จึงตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเจ้าของกังหันลมดังกล่าวเจ้าของฟาร์มบอกว่าสำหรับตนแล้วหลักฐานของเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเพราะหลังจากกังหันลมมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มเพียง1เดือนแม่วัวก็ให้นมน้อยลงแถมลูกวัวที่เกิดใหม่ก็มีร่างกายไม่แข็งแรงด้วยอย่างไรก็ตามทนายความของคุณโจลี่ยังกังวลนะครับว่าลูกความของเขาอาจแพ้คดีเนื่องจากดูเหมือนรัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนพลังงานจากลมอย่างมากเพราะมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าอาจจะไม่เป็นมิตรต่อวัวก็ตามจนไม่มีใครกล้าพูดถึงปัญหาที่เกิดจากกังหันลมและนั่นทำให้เจ้าของฟาร์มแห่งนี้ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเปล่าประกาศความเดือดร้อนแทนวัวที่พูดอะไรไม่ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มมมมม
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นี่เสียงวัวโมโหอะคะ
วัวบ้าครับ
เครียดเครียดจนแบบว่าบ้าไปเลย
สงสารจังเลยคือแพ้ในศาลก็เลยมาร้องเรียนให้ศาล
ยังไม่แพ้
ยังไม่ถึงชั้นศาล
ยังไม่ถึงชั้นศาลแต่ทนายความเนี่ยออกมาแก้ตัวออกมาออกตัวไว้ก่อนบอกว่าอาจจะแพ้ได้เพราะว่า
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตทางงานพลังงานทางเลือก
ใช่และถ้าเกิดว่ามีคดีที่เกี่ยวกับกังหันลมแล้วผู้ฟ้องร้องชนะเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานลมในอนาคต ได้
แล้วมีทนายอาสาจะไปช่วยเข้ามาคุณสงพ
ลต้องพูดภาษาวัวได้เพราะต้องนำสืบวัวแล้วบอกว่าวัวนี่ขาสั่นกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แต่น่าเห็นใจนะคะนั่นคืออาชีพดั้งเดิมเขาอาชีพใหม่มาทำลายอาชีพดั้งเดิมความเสียหายมันพิสูจน์ได้ไหมกว้างขวางแค่ไหนนี่น่าเห็นใจนะคะ
ก็มันเราจะบอกว่าอันนั้นมันเทคโนโลยีก็จะมีผลกระทบแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องมีหลักฐานวิจัยหรือว่าคงไปอีกไกลฮะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าจะเป็นคดี
ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้ขึ้นจริงรัฐบาลฝรั่งเศสก็อาจจะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนกบัวด้วย
ดูระยะห่างของการตั้งโรงงานนี้ต่อชุม